Boas tardes, benvidos xa o que é a recta final destes segundos encontros. E, contrariamente a todas as recomendacións que desdemos ás persoas que viñeron a presentar ou a moderar as mesas redondas, no sentido de dicir que fosen o máis breves e o máis rápidas posibles, nesta ocasión vou facer unha sección e me vou a prolongar un pouco máis do que deber ou do que quixera. Espero que o disculpedes. Antes de entrar a presentar o que vai ser esta mesa de traballo, como tamén é a última vez que estou aquí, quería significar que durante estes encontros a maioría ou moita xente transmiteu-nos as súas felicitacións pola organización dos encontros, como saíran todas estas cuestións, non? E queríamos decir, por menos algunha xente que estamos metidos nestes rollos, que a parte negativa, botádenos a culpa a nós, pero a parte positiva, hai unhas persoas que a fixeron posible, que son Eliseo Fernández Arias, Marcelino Fernández Santiago, Begoña López Rodríguez, Alicia Mayo Redondo, Antonio Montero Costoya, Xosé Manuel Otero Fernández, Beatriz Pérez Mosquera, Dore Sánchez Alegre, Alberto Valverde Otero, María Elena Vilela Camino, Teresa e Aurora. Sin eles e sin elas sería imposible que isto saíra como está saindo. E por eso queríamos facer este pequeno recoñecemento a todas as persoas que están por aquí e que están posibilitando que isto sexa pois como pensamos que tiña que ser. Doutra banda, antes de entrar a presentar o que a Cotenol, a facer unha presentación da Cotenol, creo que hai unha constante en todos os encontros que procuramos non dar puntadas en fío. E ao decir que procuramos non dar puntadas en fío, é que non é casual que dediquemos toda unha xornada ao tema da extensión e coordinación dos servizos lingüísticos. E tampouco é casual que este dato que vamos comenzar agora sexa unha mesa de traballo. Decimos mesa de traballo porque o que se vai a discutir, o que se vai a debater, o que van presentar os compañeros e compañeras que me acompañan na mesa, é unha proposta, unha alternativa da Cotenol a algo que nos ocupe e nos preocupa a maioría ou a imensa maioría dos que estamos hoxe aquí. Pero non é unha proposta, unha alternativa pechada, concluída e arrematada. Trátase unha proposta aberta e que necesita e que precisa do vosso referendo, do vosso contraste, para que non sexe unha proposta, unha alternativa da Cotenol, para que sexe unha proposta e unha alternativa promovida pola Cotenol, que en este caso foi quen lanzou ou quen tirou para diante do carro, pero que conta co apoio, que conta co referendo, que conta co consenso de todas aquelas persoas que están traballando hoxe neste eido. De aí que un pouco a presentación ou a intervención do representante, do presidente de Cotenol, de Valentín García Gómez, na mesa redonda que vai ter lugar inmediatamente despois desta, pretende ser un pouco recoller o que agora, a partir de breves minutos, pois entre todos e entre todas imos perfilar e imos construir. E xa, para non vou facer un currículo individual de cada unha das persoas que estamos aquí, Xulio César Álvarez, traballa no Concello de Lugo e foi unhas persoas que participou na comisión de Cotenol que elaborou esta alternativa, igual que Socorro García Conde, e Valentín García Gómez, aparte de su e o presidente da Cotenol. Non quero facer un currículo individual de cada un deles, senón quero facer unha serie de consideracións sobre a Cotenol. Moitos de vos coñecedes, sabedes cal é a súa trayectoria. Eu quixera referir tres cuestións así que me parecen como moi importantes, non? No ano 95, nuns encontros que organizaron aí en Vigo, Marta, Pín e algún outra xente, creo que saíamos un día de xantar e unha serie de persoas novas de idade, novas tamén na profesión, creo que chegaban á conclusión de que se está ben de andar pola vida lamentándonos e chorando e que sabemos cales son os problemas, sabemos por onde se poden atallar e imos empezar a actuar en positivo. Pouco tempo despois, un grupo de persoas embarcábase nunha viaxe por outras comunidades con lingua propia para aprender, para saber, para coñecer en vivo e en directo que o que estaba facendo por aí fora, que era extrapolable, que era aplicable e como había que aplicarlo neste país. Pouco despois constituen a coordinadora e empezan a atallar ou intentar atallar os grandes males dos que nos vimos queixando xa hai moitos anos. Dunha banda, a coordinación, e se constituen nunha plataforma que empeza a coordinar a xente que está traballando nos servicios lingüísticos. Doutra, a formación, e todos e todas pudiste ter información puntual dos varios cursos superinteresantes que teñen organizado neste período. Pero non só iso, sino que tamén agora empezan a abordar outro campo, que outros campos nos preocupa, que a extensión dos servicios lingüísticos. E realmente van presentar hoxe un traballo que non un froito de dous días, un traballo moi reflexivo, que levou moito esforzo e que creo que é determinado ou pode ser determinante para o futuro da xente que estamos traballando neste sector. Sobre todo porque, ademais, supero escoller tamén o momento en que facelo cando estamos nas perspectivas do chamado pacto local. Supero escoller tamén o momento e a forma de facelo na medida en que pretenden involucrar a todos os sectores e superon tamén o momento en que facelo porque se alevan un camiño iniciado en base a unha serie de xestións que desenvolveron diante da propia Dirección Xeral de Política Lingüística ou diante da propia FEGAN, como ben explican no boletín Novas Cotenol que te desnatan. E como xa me estendín demais e tiña, bueno, pois, claramente un tempo moi tasado, sin máis deixo a palabra a Xulio César Álvarez, que vai facer un pouco a primeira parte da intervención dos membros da Cotenol.
Bien, boas tardes, súmome os agradecementos anteriores e pido desculpas de antemán a Soco e a Valentín por se me paso de freada, pois que me saigan disculpar. Vou facer unha visión rápida do que foi o desenvolvemento da legislación lingüística en Galicia dende o ano 79, tomado como referencia porque é cando se celebran as primeiras eleccións municipais despois do franquismo, ata máis ou menos a situación actual da que despois se encargará Soco. Pois ben, tras a celebración destas primeiras eleccións municipais e, sobre todo, a iniciativa de algunhas organizacións políticas nacionalistas, varias entidades locais van aprobarse a resolucións declarando o galego como lingua oficial da corporación. No 81 todos coñecemos que chega o Estatuto de Autonomía de Galicia e, polo que nos afecta máis, o artigo 5, especialmente o punto 3, os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, etc., etc. No 83, máis importante xa, a Lei de Normalización Lingüística, con especial mención no que se refire ao ámbito local a algunhas partes dela. No título segundo do uso oficial do galego, o artigo 4.1, que sinala xa o galego como lingua propia de Galicia, aínda que non se desenvolva despois máis polo miúdo ese concepto, como veremos, e lingua oficial da administración local. Lingua oficial da administración local. Despois volveremos sobre isto, porque na nova lei 597 xa se fala de lingua propia da administración local. No artigo 6.4 dice que a Xunta dictará as disposicións necesarias para a normalización progresiva do uso do galego e que as corporacións locais tamén deberán facelo. Título 6º da Administración Autonómica e a Función Normalizadora, no artigo 22, o Goberno asumirá a dirección técnica e o seguimento do proceso de normalización da lingua galega, asesorará a Administración e os particulares e coordinará os servicios encaminhados a conseguir os objetivos desta lei. As palabras son bonitas. O Goberno galego establecerá un plan, non se sabe se é un plan de normalización lingüística, un plan destinado a resaltar a importancia da lingua como patrimonio histórico. No artigo 25, que o Goberno galego e as corporacións locais dentro do seu ámbito fomentarán a normalización do uso do galego. O desenvolvemento legislativo desta lei no ámbito especificamente local vai ter que agardar cando menos ata o ano 88. E ademais, como vedes, algunhas das propostas, plan, seguimento do proceso, coordinación, asesoramento, brillan pola súa ausencia. Male a todo, van xurdir os primeiros servicios de normalización lingüística e, como pioneiros, seguindo un pouco o modelo de Cataluña, temos que citar o Concello de Redondela e o Concello de Fene. No ano 84 vai ter lugar un acto importante, promovido pola Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, esa reunión de Santiago, nunha data simbólica como pode ser o 17 de maio deste ano 1984, nunha asamblea de alcaldes que reúne a máis de 100 concellos e na que asinan unha declaración dos alcaldes galegos reunidos en Santiago de Compostela, onde van a adoptar ou tentar adoptar unha serie de medidas para normalizar o uso da lingua galega nas súas propias administracións. É un decálogo que aínda hoxe está en boa medida vixente, porque moitas das cousas non están conseguidas. Leo vos algunhas das cousas que propoñían ou que intentaban levar a cabo. A valoración preferente do coñecemento do idioma no acceso á función pública. Os cursos de lingua para os funcionarios en horas laborables. Bueno, que toda a documentación estivese en galego, a rotulación das dependencias en galego e a creación dun servicio municipal de normalización lingüística. Xa se fala diso, que teria como misión, como dixo Soco outro día, asesorar e executar a política lingüística ad intra e ad extra da corporación. O problema é que política lingüística. Os concellos potenciarían tamén a alfabetización dos adultos en galego. E tamén se prevía a posibilidade de reducción das taxas acolléndose, bueno, ao artigo 25 da Lei de Normalización que prevía tamén as exencións fiscais. No último punto, no punto 10, que era o máis propiamente de dinamización ou extensión do uso fora do ámbito do concello, prevían a organización de campañas que tivesen como objetivo normalizar, dignificar e promoción do uso público da lingua galega. Este mesmo ano hai un convenio de colaboración entre a Consellería de Presidencia, varios concellos e universidades, comprometéndose a editar os cadernos de documentación municipal, onde estaban recollidos varios ámbitos da xestión local, urbanismo, contratación, persoal, etc., en galego. Chegamos ao 88, a famosa Lei do Uso do Galego como Lingua Oficial de Galicia polas entidades locais. No artigo 1º, as convocatorias das sesións, ordes do día, mocións, votos particulares, propostas de acordo, dictames das comisións informativas e actas das entidades locais de Galicia redactaránse en lingua galega. Isto ven ser un pouco, casi unha traducción exacta do que é o artigo 86.1 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das Entidades Locais, que só cambia na redacción, que en vez de redactarse en galego, pois redactarse en lingua castelá ou na lingua oficial da comunidade autónoma. Como veremos, isto vai quedar ampliado na nova lei na 5/97, do ano pasado. No artigo 2, de novo, corresponde á Xunta de Galicia o impulso do proceso de incorporación da lingua galega da administración local. Sin embargo, moi especialmente a través da formación de funcionarios en lingua galega, que case é como se entende única e exclusivamente a normalización no ámbito local, cursos para funcionarios en lingua galega. Finalmente, a disposición transitoria establecía un tanto inxenuamente, no seu punto primeiro, un prazo de 2 anos para que as entidades locais incorporasen o galego como lingua normal nos actos escritos. Hai que lembrar que só 2 anos máis tarde, a partir do ano 90, precisamente, se convocan os primeiros cursos de reciclase para os funcionarios. Unha paradoxa, xa que era xusto cando remataba o prazo que establecía a lei. No punto segundo, a Xunta comprométese a elaborar un programa de actuacións para garantir o cumprimento da lei. Bueno, xa se fala de garantir o cumprimento da lei. Pois ben, nun artigo publicado no ano 97, o xefe de Servicio de Plans e Programación de Dirección Xeral de Política Lingüística di, literalmente, que o programa de actuacións da Xunta de Galicia para garantir ese cumprimento da lei circunscríbese sobre todo as seguintes iniciativas: convenio co Instituto da Lingua para potenciar a sección de linguaxe administrativa e para editar o boletín informativo da administración local; outra vez, convocatoria de cursos e convocatoria de subvencións para as corporacións locais para a normalización lingüística, ou seja, a creación de servicios lingüísticos. Este mesmo ano temos unha proposta de ordenanza municipal de normalización lingüística elaborada a iniciativa da Asociación de Funcionarios por Normalización Lingüística, que vai tamén a que levar a que moitos concellos galegos aproben esta ordenanza. No 90 créase a Comisión Coordinadora para a Normalización Lingüística, que como finalidade tiña, di literalmente, promover e potenciar o uso da lingua galega. No artigo 4 fala do fomento e difusión e normalización do galego na administración pública, así como fixación da súa linguaxe administrativa. Por aquí despois van ir os cursos, fundamentalmente. Fomento de colaboración de diputacións e entidades locais, impulsando a normalización. E nunha sesión celebrada o 4 de maio dese mesmo ano, 1990, esta Comisión de Normalización declara a urxente necesidade de proceder a potenciar a normalización lingüística no eido da administración local. Vas a celebrar tamén os primeiros cursos de reciclase lingüística para funcionarios da administración local, coa finalidade, como decía a convocatoria, de impulsar a normalización lingüística na administración local. Tratábase de conseguir no mínimo prazo que en todas as corporacións locais existise polo menos un funcionario que se responsabilizase da traducción dos documentos que sinalaba o artigo 1 da Lei 588. E baseándose nisto, establecíase un plan de estudios con 3 cursos, básico, medio, especialización e linguaxe administrativa, e o funcionario que superase os 3, pois, tería o diploma de traductor oficial de linguaxe administrativa galega. O que é máis importante, e que non chegou moi ben a cumplirse, é que se prevea que esta figura, o suposto traductor oficial de linguaxe administrativa galega, di a lei, puidese constituir o elemento impulsor dunha unidade de normalización lingüística a nivel local. É unha das primeiras veces que se fala non de servicio de normalización, de unidade de normalización lingüística a nivel local. Ainda que, como vedes, pois, moi vagamente e imos a quedar, como sempre, pois, na convocatoria de cursos. Este mesmo ano, convócanse 14 nivel básico e nos anos seguintes o medio e o de especialización. No 91, é cando por primeira vez se convocan esas liñas de axuda ás corporacións locais para constituir servicios lingüísticos, nas que mesmo se dan unhas orientacións sobre o que debe ser un servicio lingüístico. Primeira orde do 23 de xaneiro do 91. E prevía 4 modalidades para crear os servicios lingüísticos. Bueno, para conceder a subvención, perdón. A creación de servicios municipais de normalización lingüística que tiñan que contar polo menos cun especialista en lingua galega. Esta é unha figura un pouco tamén ambigua que vai a permitir que non só os licenciados en filoloxía galega accedan a este posto. Rotulación, traducción e impresión en lingua galega de impresos do Concello e compra de material bibliográfico. No artigo 3º é onde se pretendía definir este modelo de servicio de normalización, que tiña que cumplir 3 misións. A primeira era basicamente a da Lei 588, a redacción en galego desa documentación, mocións, ditames, ordes, etc. A segunda, ofrecerlle ao público asesoramento lingüístico para corrixir textos, e dicía a lei, se fose posible, para traducirlos. E unha cousa que posteriormente foi quitada nas últimas convocatorias era que debían estimular os comerciantes, asociacións e outros colectivos para que fixesen os seus escritos en galego. Unha das poucas veces en donde se alude explícitamente a esta dinamización fora das dependencias do Concello. E de novo atopamos unha realidade aparentemente agradable. Impulsar a normalización do galego en diferentes ámbitos da vida pública de acordo cos plans elaborados pola Dirección Xeral de Política Lingüística. Non sei cales son. E de xeito, pois, coordinado. Ainda por río. Bueno, iso para que digamos que andamos descoordinados e que non hai plans marco. Bueno, pois, estas convocatorias que se van repetir cada ano permite que vayan agromando distintos servicios e nese mesmo ano só, desgraciadamente, só hai 4. Narón, Riacho, Cervo e Moaña, como moito chegase a 30 e é unha situación marcada pola inestabilidade, irregularidade, dependendo en boa parte das subvencións. Na actualidade, como decía, mantéñense estas axudas, aínda que agora convocase a Consellería de Xustiza, só hai 3 modalidades, mantemento de servicios, creación de novos servicios e unha cousa rara, fomento da lingua mediante o seu uso en actividades tales como publicacións, actos culturais, deportivos, etc. Xa non se fala de unidades de normalización nin de servicios, sino que se fala agora de gabinetes municipais de normalización lingüística. E o que era máis importante, como decía antes, elimínase o de estimular os comerciantes, asociacións e outros colectivos para que fagan os seus escritos en galego. Por suposto, xa non hai ningún referencia a eses supostos plans elaborados pola Dirección Xeral, nin a ese deseito coordinado para a súa actuación. Do 92 ao 96, prácticamente nada salientable, repítese as convocatorias de subvencións e as dos cursos. E no 96, bueno, créase a Cotenol. E no 97, xa para rematar, chega a Lei de Administración Local de Galicia, que incorpora, como vos dicía, o disposto no artigo 1 da Lei 588. E inclúe dentro dos documentos que se debían redactar en galego notificación, recursos, escrituras públicas, comparecencias judiciais e todos os actos de carácter público ou administrativo que se realicen por escrito en nome das corporacións locais galegas. O punto 2 e o punto 3 prácticamente son idénticos. É interesante, sobre todo para mí, creo eu, que por primeira vez se fala do galego como lingua propia e non lingua oficial da administración local. E que é un concepto que podería ser desenvolvido máis polo miúdo. Podíamos tomar como referencia, por exemplo, a lei do catalán. E quería lervos a este respecto como desenvolven eles na nova lei de política lingüística do 7 de xaneiro deste ano, de 1988, o concepto de lingua propia. Aplicado á catalana, din eles, obriga os poderes públicos e as institucións de Cataluña a protexela e usala de forma xeral e promover o seu uso público a todos os niveis. No ámbito oficial e administrativo, as administracións e institucións catalanas deben utilizar de forma xeral o catalán. A lingua de todas as institucións de Cataluña, en especial da Administración da Generalitat, da Administración Local, das Corporacións Públicas, das Empresas e os Servicios Públicos, dos Medios de Comunicación Institucionais, do Ensino e da Toponimia. Así entenden eles o galego, ou, perdón, o catalán como lingua propia. A lingua que preferentemente, ademais, ten que utilizar a Administración do Estado en Cataluña. Ademais, di, a Generalitat, as administracións locais e as demais corporacións públicas de Cataluña, as institucións e as empresas que dependan destas e os concesionarios dos seus servicios deben utilizar o catalán nas súas actuacións internas e na relación entre eles. E tamén deben utilizarlo normalmente nas comunicacións e notificacións dirixidas a persoas físicas ou xurídicas residentes no ámbito lingüístico catalán. Para rematar, sobre todo con esta comparación tan desalentadora, quería citar o artigo 39 da nova lei do catalán, que parece que o redactaron despois de estar aquí hoxe, onte e antonte. Mirade, as medidas de planificación. Di o artigo 1 do punto 1 do artigo 39. O goberno da Generalitat, pero gaia fose o galego, ha de dotarse de instrumentos de planificación lingüística xeral consistentes en programas convenientes en cada momento a avaliar os seus resultados. A elaboración dos instrumentos de planificación debe ser concertada cos distintos axentes e colectivos implicados e deben terse en conta os principios de participación, simplificación e eficacia. No punto 2, ha de elaborar un mapa sociolingüístico que debe ser revisado cada 5 anos. Se tiña razón outro día Modesto, cando decía que non se aplica, dentro de pouco vai haber que revisar e facer outro ou unha revisión, a fin de adecuar a realidade a súa acción de política lingüística e, a súa vez, para valorar as incidencias das actuacións. E o punto 3, e xa remato, o goberno ha de informar cada ano o Parlamento das actuacións de política lingüística e dos resultados obtidos. Por desgracia, este non é o noso marco. Dentro do noso marco, e en boa medida responsable del, é a situación actual da que os vai a falar agora Soco, e o motivador da nosa proposta para intentar cambiála, que é a que vos falará despois Valentín.
Boa tarde. Tócame logo a min, esta vez sí que vou ser breve, falar, recopilar, recoller un pouquiño cousas que se dixeron estes días e que están un pouco no ambiente, no? Para preparar o marco, a situación que temos, que nos leva a facer a proposta que vos vai explicar Valentín. A primeira cuestión, e se podedes poñer o mapa aí presente para lembrarnos, ese é un mapa que... É un mapa que recolle os servicios lingüísticos que existen nos concellos de acordo ca última convocatoria de subvencións. Ben, primeira idea, que os niveis de uso da lingua na administración local son moi desiguais. Hai concellos que cumpren a legislación estrictamente, sen pasarse nin para arriba nin para baixo. Hai concellos que a incumpren sistemáticamente e hai concellos que non só a cumpren, senón que teñen unha vontade normalizadora mesmo forte. E iso non se corresponde con unhas distintas características sociolingüísticas de cada un deses territorios tan diferentes e tan marcadas, non? É dicir, hai unha, ou se pintáramos aí o mapa de vontade de traballo normalizador e a prol da lingua da administración local e o cruzaramos cos datos do mapa sociolingüístico de Galicia, veríamos que non coincide para nada, non? Outra cuestión que temos que ter en conta é que Galicia ten moitísimos concellos, dixo pola mañá Xesús Costas, ten máis concellos que a Portugal, temos 315 concellos con características moi diferentes, hai concellos grandes, pequenos, con distinta demografía, socioloxía, características xeográficas, sociolingüísticas, etcétera. Que a situación económica dos concellos é bastante precaria en xeral, porque teñen que a administración local teñen que atender moitas competencias e que os recursos son escasos. Que todo isto, toda esta desigualdade, reflexase na desigualdade en canto á existencia e funcionamento dos servicios lingüísticos. E aí hai servicios lingüísticos, no branco non hai servicios lingüísticos, non? Isto pode ser, pois, por unha razón económica, principalmente pues, de falta de recursos de moitos concellos, pero tamén pode ser por unhas razóns de vontade que poderíamos desenvolver, pero que todos perfectamente coñecemos, non? E onde hai servicios, a situación na que se moven é moi precaria en canto a cuestións laborais, orzamentarias, de funcionamento, de estabilidade e de obxectivos. E intentarei explicar o que Daniel dixo ao principio, está unha mesa aberta, unha mesa de traballo, van quedar, isto son só algunhas pinceladas, que, bueno, a mí gustaríame que saíran máis cousas e que se aclarara o que non quede claro, non? Por exemplo, con respecto á súa situación laboral, a situación laboral da xente que traballa nos servicios, existe unha desregulación total das relacións laborais, non? Hai todo tipo de contratos e de non contratos, de xente que traballa e mantén un servicio de normalización lingüística nun concello sen ter ninguna relación laboral con ese concello, xente que é funcionaria, xente que é contratada laboral fixa, temporal, servicios que teñen varias persoas para pouco tempo, servicios que teñen un contrato de servicios administrativos, todo tipo de variedades, non? Exactamente igual que a situación de salarios, non, dos traballadores de normalización lingüística tamén é moi desigual, moitísimo. Hai salarios que son absolutamente vergonzosos. Con respecto a situación orzamentaria e de medios, a maior parte deses servicios que están aí pintados en vermello existen porque hai unha subvención que se acorda ou non cada ano. Este ano houve unha subvención, non sabemos se ano que ven vai haber unha subvención. Cando non hai subvención, non hai servicio na maior parte dos casos. Case nunca hai partidas municipais para completar a dotación desas subvencións. Desde logo, en prácticamente ningún caso hai diñeiro para dinamizar a parte do que pode ser pagar ao persoal, non? Ao mellor estou sendo moi, estou generalizando, non? Pero bueno, en principio esa é a situación maioritaria, non? Os medios e as condicións nas que se traballan son penosas. Vimos aquí, por exemplo, pois que hai servicios. O exemplo que saiu foi da Administración de Xustiza, pero seguro que tamén os hai na Administración local, que non teñen un teléfono, que non teñen ordenador, que están sen espacio físico, que están traballando en cousas que non teñen nada que ver con ese servicio, que non se sabe en que posto do organigrama traballan, que todo tipo de situacións. En canto á situación de estabilidade, existen, se non me equivoco neste momento, moi pouquiños servicios estables, por exemplo, nas grandes cidades, nas cidades grandes, mellor dito, está o de Vigo, o de Santiago, o de Lugo e o de Ferrol, que son catro, e deses un, se non me equivoco, é un servicio de traducción e outro existe como tal servicio estable, pero neste momento non ten ningunha persoa, ou seja, que é un servicio, pero non é un servicio. E despois tamén nas vilas grandes, onde temos os pioneiros, que son o de Redondela e logo de Fene, Vila García, A Estrada, Ponte de Eume e Moaña. E creo que servicios estables non hai máis. Logo hai servicios Guadiana, como lles levamos chamando bastante tempo, que aparecen e desaparecen, con todo tipo de modelos, como dixen, de contratación, de funcionamento, de situación no organigrama e todo iso. E existen, acaban de aparecer, uns novos tipos de servicios, que son os servicios comarcais, é que por agora pues non coñecemos moito, non? E a descripción deles que temos, vou vos contar o que a Dirección Xeral e a Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia nos explicaron que eran eses servicios comarcais, pero creo que aquí hai xente deles que nos pode despois aclarar máis cousas, non? Segundo as explicacións que nos deron, creáronse co fin de aproveitar a comarca como marco estratégico adecuado para abordar o estudio de valores endóxenos e salientar a súa integración dentro da realidade galega. Leo porque, xa digo, é unha información que nos dan e que nos non temos así moi asimilada aínda, non? Existen catro servicios piloto na comarca de Lemos, Bergantiños, Odeza e Osalnés. Cada un deles ten un técnico contratado a media xornada e as súas actividades, bueno, son unidades técnicas, están caracterizadas como unidades técnicas de traballo dentro do centro comarcal, que parece ser que esa figura de unidade técnica de traballo ten algo que ver con unha representación das deputacións neses entes comarcais, que non temos unha explicación moi clara. E, en canto ás súas actividades, atenden, ou según se nos informa, atenden internamente o centro comarcal e a fundación, que é parte do, bueno, a estrutura desa deses entes comarcais que se están creando, é que na medida das súas posibilidades, e iso é as palabras que utilizaron, están ao dispor de todas as entidades e asociacións comarcais e particulares da zona. Teñen que normalizar, que galeguizar a documentación interna deses entes comarcais e encárganse de organizar ou impartir, dispensar uns cursos nos que hai unha parte de xeografía, economía, historia e arte, etc., da zona, e tamén de léxico especializado, de lingua en xeral, e outras actividades opcionais, segundo nos din, a criterio do profesor. E logo tamén teñen actividades complementarias a eses cursos de formación, que serían, pois, eso, de traducción e corrección da documentación dos centros, de deseño de documentos tipo, de resolución de dúbidas lingüísticas e terminolóxicas puntuais e dentro da, do, das tarefas relacionadas co estatus, dásenos dúas tarefas que, na miña opinión, están relacionadas ca formación, non co, ca dinamización, pero que son deseño de programas de formación lingüística para o persoal das administracións da comarca e organización e coordinación de cursos de formación de lingua. Espero que despois se nos bueno, teñamos ocasión de aclarar máis este modelo de servicios que está aparecendo, non? Outra das cuestións que caracterizan a situación precaria dos servizos existentes é o seu funcionamento, o funcionamento en xeral, refírome. Non hai un modelo unificado de servicio en canto ás tarefas, ás áreas que atende ás tarefas, se son servicios que teñen que cubrir a formación do persoal ou non, se teñen que encargarse de asesoría lingüística fora das, dos concellos ou non, en fin, todas as posibles distincións. Non se está seguindo un método unificado objetivo de traballo, un método de que estea contrastado e que sexa eficaz. Non se están avaliando as actuacións, non se están aproveitando as experiencias duns servicios para outros, non se está coordinando o traballo deses servicios entre sí e deses servicios con outros axentes de normalización que existen no país, non flúe a información nen entre os propios servicios nen vertical, nin verticalmente. E o esforzo para o traballo que estamos facendo é enorme, cunha rendibilidade pois bastante pequeniña, non? E, por último, outra das cousas que nos caracterizan en canto a obxectivos é que non temos un marco xeral de obxectivos suficientemente consensuados pola sociedade galega, non hai un modelo xeral de planificación lingüística, non hai un modelo lingüístico claro e consensuado para o país, polo tanto, tampouco hai un modelo de política lingüística para o noso propio concello ou a nosa propia organización, non hai un consenso de cal vai ser o obxectivo para que teñen que cumprir os servicios nos concellos, en cada un deles, e falta unha coordinación xeral en todos os aspectos, non? Que quizáis veña provocada por unha certa confusión ou falta de claridade nas competencias. Por exemplo, hai competencias que están ou parecen estar situadas na Dirección Xeral de Política Lingüística que está dentro de un departamento de educación, como nos explicaron e é unha cuestión así repetida. Hai competencias que están na Dirección Xeral de Relacións coas Corporacións Locais, por exemplo, as subvencións polas que se crean e se manteñen moitos deses servicios veñen desta Dirección Xeral. Hai competencias en normalización lingüística na Escola Galega de Administración Pública. Hai competencias sobre normalización lingüística en cada concello. E todo isto está bastante pouco claro e bastante pouco organizado. Por iso, Valentín vai explicar cal é a nosa proposta. Gracias.
Ben, pois, despois de todo este cadro que nos acaban de marcar así con catro pinceladas, tanto Xulio César como Socorro, eu empezarei dicindovos que a Cotenol mesmo é todo o proceso de normalización do punto de vista do ámbito local, con todas estas condicionantes por atrás, a bagaxe legislativa que levamos, e por outro lado, todas estas situacións de descoordinación, falta de información, etc., non fixo máis que o que podedes supoñer. Non fixo máis que entorpecer día a día todos e cada un dos servicios que estades vendo aí, dende o momento da súa creación, ata o momento que duraron, porque moitos deles xa non están. Isto é dicirvos que é a distribución dos concellos que recibiron subvención no ano 97, moitos deles son servicios guadiana, que desaparecen e desapareceron, están nun estado, digamos, latente, volven a fluir, a florecer, a aflorar coa subvención. Entón, esta situación é continua, é dicir, a forma de traballar nosa é moitas veces máis debido á voluntariedade dos propios técnicos e técnicas que están á fronte do servicio, ca en realidade a ninguna imposición porque haxe unha estrutura superior a nós, nin porque ninguén nos dé unhas pautas para percorrer o camiño. E isto non somos nós os primeiros que o dicimos, nós sufrímolo día a día, pero como xa saiu aquí, Enrique Monteagudo dixo na súa intervención, e a partir dai saiu máis veces, non? Xa no ano 93, en decembro do 93, é convocado por este mesmo Consello da Cultura, convocaron os primeiros encontros de normalización lingüística, e xa aquí os servicios deixaron claro cales eran as carencias, e por que non podían funcionar con aquel sistema. Bueno, todo eso apareceu recollido nunhas actas, non? Enrique Monteagudo dicía que pouco máis traballo nos daba que coller esas actas, cambiarlles as datas, actualizarlas un pouquiño, e valían. Pois nós fomos un pouco máis adiante. Collemos literalmente, evidentemente non todas as actas, pero algún dos acordos que se tomaron no ano 93. Fai 5 anos, escoitadeas. Dicían como cousas como que é preciso consolidar os servizos de normalización lingüística que xa existen e ampliar o número, coa debida dotación persoal, económica e de equipos, situados nun lugar idóneo no organigrama institucional e co apoio das máximas autoridades dos organismos correspondentes. Esta foi unha das conclusións principais. Outra, que di que cómpre garantir a coordinación e orientación global do traballo dos devanditos servicios para facelo máis efectivo e dotalo dun sentido de conxunto coherente. Isto foi o que pasou aquí estes días. Pois ben, non temos unha máquina do tempo. Estes acordos tomáronse fai 5 anos. E non aquí entre 4 amiguetes, porque o Consello de Cultura é un órgano consultivo da Xunta de Galicia. E como tal, as súas atas foron remitidas á súa presidencia, ao presidente. Os resultados non fai falta que vos os digan. Só vos digo, pasaron 5 anos, seguramente nas actas e nas conclusións destes encontros que estamos hoxe van a aparecer frases moi parecidas a estas, ou probablemente estas dúas xa nos valían para encabezar as conclusións. Ben, a partir de algo así, ten a súa orixe unha coordinadora como a nosa. Nos, en principio, non tivemos outro remedio, e digo así, non tivemos outro remedio que xuntarnos e coordinarnos nós mesmos. Anque só fose por vernos, por falarnos, por contarnos as penas e por coñecernos. Despois, vemos que co tempo fomos capaces incluso de facer máis cousas, non? De feito, fixamos cursos para intentar remediar a falta de formación que temos ou que tiñamos e que seguimos tendo, non, as carencias neses aspectos, para intentar paliar a falta de información dos servicios. Sacamos un boletín polo menos estamos en contacto os uns cos outros e chegamos incluso a colaborar para que hoxe esteamos aquí nestas maravillosas xornadas que o Consello tivo a ben facer, non? E tivo a valentía de facer. Así, tendo en conta estes problemas e estas experiencias, pois un referente que temos continuamente é o de outras comunidades, como se demostra pola presencia catalana aquí nestes encontros, como calquera dos cursos nosos, depois de, estou pensando agora mesmo, no curso de planificación lingüística ou no curso de sociolingüística, que tivemos que apelar recorrer en certos aspectos, atraer xente de fora, de Cataluña ou do País Vasco, para orientarnos con respecto a outras comunidades que teñen máis desenvolvido os procesos de normalización, ou polo menos que o teñen estructurado. Pois ben, despois de todo isto, explicarvos un pouco cal era a nosa situación, cal foi a partir do ano 96, empezou a funcionar a coordinadora, o resto dos datos xa vos dou soco. Digreivos que baseamos a nosa proposta en varios criterios que nos pareceron de unha importancia capital, non? Como son, en primeiro lugar, a importancia da administración local no proceso normalizador. Porque a administración local é a pedra angular do proceso normalizador, polo menos se falamos dun punto de vista territorial. Pois ben, por varias cousas que enseguida todos e todas os máis vinculados aos servicios de normalización, ao menos parece que ides entender. En primeiro lugar, porque a administración local é a máis próxima á cidadanía. É a administración que máis chega ao vivir diario de cada cidadán e que o cidadán tamén nota máis próximo a sí mesmo. En segundo lugar, porque é unha administración que abarca a totalidade do territorio. É dicir, non hai ninguna parte do noso territorio galego que non pertenza a un concello. E como tal, está administrado por ese órgano. Tamén porque cos datos que nos dou o mapa sociolingüístico de Galicia, os propios cidadáns, e iso se entera ainda o proceso de normalización ben elaborado, os propios cidadáns é unha das administracións que máis asocian, polo menos, ou vinculan ao proceso normalizador. Ou que lle conceden máis responsabilidade á hora de abordar o proceso normalizador do idioma. Así, dareivos algúns datos orientativos. Chama bastante a atención, por exemplo, que o ensino, nunha escala do 1 ao 5, se lle dé unha importancia dentro da posta en marcha do proceso normalizador de 4,11. Os medios de comunicación con toda a importancia que teñen nos tempos, un 3,37 e os concellos un 4,27. Isto ás enquisas do mapa do mapa elaborado polo seminario de sociolingüística da Real Academia. Ben, por outro lado, tamén hai que dicir que a administración local foi onde primeiro se constituíron os primeiros servicios de normalización lingüística. Acaban de dicir aquí, no ano 83 aparece o servicio de normalización do Concello de Redondela, e no ano 84 o do Concello de Fene, os pioneiros. E tamén hai que dicir o que é unha das administracións ou das administracións que máis desenvolta ten a lei de normalización lingüística, só superada polo ámbito da educación. E por último, xa decir que incluso despois deste cadro tan negro que tampouco queremos dar unha imaxe derrotista en ningún momento, incluso a veces a administración mostra boa disposición nalgúnas, cando se intenta contactar con elas, boa mostra dela dá o convenio asinado, ainda non hai moito tempo, entre a FEGAM e o Instituto Ramón Piñeiro, ou mesmo aos nosos contactos máis recentes, que todos agradamos que teñamos resultado, coa Dirección Xeral de Política Lingüística ou coa Federación Galega de Municipios e Provincias. Pois ben, a partir daqui, o que fixemos foi establecer unha serie de criterios, sentarnos a traballar para establecer unha serie de criterios da que partise a nosa proposta dun novo proceso de normalización, dun novo programa de normalización para todo o territorio galego. Así, por bueno, é un pouco solventar os problemas que foron saindo ata aquí hoxe. Poñer en marcha un programa global para todo o territorio que cubra as necesidades de todos os concellos en materia de normalización da lingua e que permita avanzar na galicización de todo tipo de entidades, administración, empresas, fundación comarcais, etc. Para iso haberá que ter en conta, dende logo, a diversidade territorial que presentan, é dicir, o distintos que son os concellos uns de outros. Por outro lado, tamén vai ser unha constante en todo o noso proxecto e de lo ver a creación dunha estrutura única e estable da que dependan todos os servicios lingüísticos distribuídos polo noso país, con órganos de decisión nos que participen distintas entidades responsables, administración autonómica e local. Despois veremos como incluso podemos dar cabida a máis. Por outro lado, é algo moi necesario, saiu aquí xa a centro de veces, é rendibilizar os medios, que xa de por sí son escasos, non? Como rendibilizaríamos? Pois ben, por medio dunha coordinación dos servicios lingüísticos, xa está ben de traballar como se fosemos reinos de taifas, non? Cada un por seu lado. Por outro lado, a posta en marcha de programas comuns, modelos de servicios máis operativos e máis útiles a hora de traballar en distintas materias, abordar distintos proxectos, por outro lado, a existencia de centros de apoio, como poden ser o propio arquivo creado no Consello da Cultura, o arquivo de planificación, o Termigal ou outros. Temos tamén que partir da premisa de que hai que garantir a solidez, continuidade e o prestixio do proceso normalizador e dotar todos os nosos servicios dun estatus legal, que aínda non temos a maior parte dos servicios, como vemos, pudistes dar conta agora mesmo por a intervención de Xulio César. Se imos a andar coa lei na man, en realidad non sabemos o que temos que facer. Esta rede estable, co seu estatus legal xurídico, deseñaríase tendo en conta a distribución comarcal e municipal do territorio, pero respondendo sempre a un principio de integración de todos os técnicos. O seu funcionamento estruturaríase alrededor de programas globais que se desenvolverían e especializarían en cada zona. Eso complementarían con outros propios de cada nova estrutura. Na distribución territorial debería terse especialmente en conta os mapas comarcais e municipais, pero deseñaríase sobre todo a partir de criterios sociolingüísticos, económicos, demográficos e de rendabilidade do propio proceso. É dicir, o mapa comarcal, os mapas municipais serviríanos como orientación, pero logo habería que elaborar todo este proceso de unha forma moito máis minuciosa e delimitar o ámbito territorial de cada un dos servicios. Pois ben, alá imos coa nosa proposta en sí. E aquí atemos o primeiro que ides ver é o esquema da súa desestruturación, porque de acordo cos criterios expostos ata agora, a Cotenol o que propón é a creación dun organismo participado pola Administración Autonómica e Administración Local, encargado de deseñar e executar programas de normalización dirixidos a todo o territorio galego con distintos niveis de desenvolvemento. e que responde ás necesidades sociolingüísticas de cada zona, ofrecendo servicios ben dimensionados a entidades comarcais, concellos, empresas e entidades sociais. O modelo organizativo, o que tivemos en conta como proposta inicial é dicir que é unha proposta aberta ás correccións que pudesen ter lugar ou incluso a ideas máis acaídas no seu caso, non? É que, en principio, consideramos unha figura xurídica posible a do consorcio, aínda que nós como lingüistas necesariamente non a impoñemos, evidentemente, pero partimos desa premisa para desenvolver toda esta proposta. Como se financiaría todo isto? Despois ímolo ver máis polo miúdo, pero financiaríase coa contribución das proporcional, non? Establecida a partir dun certos criterios que xa veremos tamén, e contaría cunha autonomía xurídica. Isto é moi importante. Este principio de consorcio, ou este organismo, se imos chamar así máis correctamente, teria unha entidade xurídica propia que lle permitiría desenvolver con liberdade ou aquela, todos os fins recollidos nos seus propios estatutos para os que foi creado. Pois ben, en principio, o que imos a diferenciar fundamentalmente dentro de consorcio, dentro deste consorcio, son dous niveis fundamentais. Estes dous niveis, tedros aquí. Un nivel político no que estaría configurado inicialmente, polo menos, pola administración autonómica e a administración local. Este nivel político, as administracións participantes, ademais de contribuir economicamente ao sustento de todo este entramado, pois terían o seu órgano de decisión, un órgano de decisión superior, digamos, que é do nivel político, onde participarían, onde tomarían as decisións dese nivel superior. É dicir, estas administracións terían a súa participación no consorcio, a dirección suprema do consorcio nese órgano de decisión política, tal como vos aparece aí. Neste nivel político de toma de decisións, levarías a cabo a aprobación dos programas que o consorcio leva a cabo e estarían, outra vez insisto, representadas as dúas administracións. Despois deste órgano de decisión política, coas dúas administracións representadas, que estaría todo o momento asesorado por este outro nivel do que vos vou falar agora, o nivel técnico. É dicir, o nivel técnico que se ocuparía máis exactamente, máis estrictamente, do labor de normalización lingüística. O nivel técnico, en todo o momento, asesoraría a ese órgano de decisión política. Estaría sempre asesorado por este nivel técnico que temos debaixo del. Este segundo chanzo da estrutura sería un cargado de deseñar e coordinar os programas de normalización lingüística consonte as directrices marcadas polo nivel de dirección política. Evidentemente, as directrices a hora de elaborar unha política, os programas de normalización terían que partir de aquí, do seu máximo órgano de decisión. Dentro do nivel técnico facemos tamén unha separación, unha división de responsabilidades, por chamarlle así, non? Entre a área administrativa e de xestión, que dependería directamente dunha xerencia, que se ocuparía de dar cobertura a todo, cobertura administrativa e de xestionar todos os recursos deste consorcio. Temos, polo tanto, esta área administrativa e de xestión, e, por outro lado, unha área de normalización, que aí tedes, que se ocuparía da coordinación, do deseño e da execución dos programas de normalización. E, posteriormente, tamén, é moi importante, outra das carencias que temos agora, que aquí está contemplada, da avaliación destes programas. A área técnica, formado por un equipo cualificado, coordinaría o deseño dos programas globais elaboraría ese deseño mediante a formación de comisións especializadas, é dicir, o persoal técnico deste nivel técnico 1 estaría formado por persoas especializadas nos diversos ámbitos, non? Para elaborar programas puntuais e incidir, actuar sobre eses ámbitos. Aquí tamén hai que dicir que neste labor debería procurarse unha certa especialización e debería contarse tamén co asesoramento destas outras unidades, das unidades territoriais que estarán distribuídas polo país e que despois falaremos delas. E así como do asesoramento tamén de outros centros, dos centros que antes falamos, dos centros de documentación, dos centros de terminolóxicos, é dicir, o asesoramento tamén de outros centros que estarían relacionados con este nivel técnico 1. Pois ben, coordinarían, como xa vos dixen antes, e asesorarían todo o proceso e as unidades territoriais. Así que, ata agora, o que temos é isto. Un órgano de decisión superior é político, arriba, no nivel político. Baixamos ao nivel técnico, un ou un nivel técnico superior, que estaría asesorando, o órgano de decisión político, dividido nunha área administrativa e nunha área de normalización, que sería que propiamente se encargaría de deseñar, coordinar e executar eses programas de normalización e, por último, de avaliálos. Máis abaixo que temos, pois ben, temos o nivel técnico 2, que está conformado polas unidades territoriais. As unidades territoriais serían os servicios de normalización que temos agora distribuídos por todo o territorio, que estarían compostas por persoal técnico e tamén por persoal administrativo, asentadas en cada unha das zonas previamente delimitadas, do que antes falamos. Cada unidade implantada nunha zona deberá estar dotado de recursos e os materiais necesarios para o seu funcionamento, que poden ser propios da entidade, da unidade territorial, destes centros, se queres chamar así, dunha zona comarcal, ou poden ser propios ou poden ser cedidos por outros organismos, ben sexa concellos, fundacións comarcais ou outro tipo de asociacións. Estas zonas nas que asentaremos as unidades territoriais poden corresponder xeográficamente a unha comarca, entendida sempre esta, e volvo a insistir, como entidade que aglutina máis dun municipio. Poden pertencer a un único concello, unha única unidade territorial para un concello, ou mesmo a un distrito dentro dun mesmo concello. Poñamos un caso, unha unidade territorial que na zona dos Ancares podería atender, pois ao mellor, a 5 concellos, non é extrapolable a un caso dunha grande cidade como en Santiago, que ao mellor faríanos falta unha unidade de 3 ou 4 unidades territoriais. Estou falando sempre de supostos, non? Isto, como xa dixen, e quero insistir sempre, sería que ser obxecto dunha análise posterior moi minuciosa, non? Esta delimitación de zonas, outra vez, quero deixarlo ben claro, que non tería a título orientativo como referencia o mapa municipal e comarcal de Galicia, pero as zonas delimitaríanse con criterios sociolingüísticos, xeográficos, demográficos, económicos, administrativos e do rendemento do proceso de normalización que queiramos poñer en marcha, que terían que ser obxecto dun estudio previo moi minucioso, volvo a dicir. En cada unidade territorial destas, o equipo técnico composto por un número de técnicos axeitado a cada caso tería como tarefas pois, participar no deseño dos programas globais que serían deseñados por esta área técnica de normalización, sempre asesorados por persoal das unidades territoriais. Tamén desenvolverían e executarían os programas globais no seu ámbito de actuación, é dicir, estes programas globais elaborados aquí serían transmitidos ás unidades territoriais que as aplicarían en cada unha das súas zonas. Pero tamén damos outra posibilidade a estas unidades territoriais, que é a de deseñar programas específicos, é dicir, estas unidades territoriais poden elevar, ben, partindo da iniciativa da área técnica de normalización ou deles mesmos, poderlles facer falta un programa de normalización para incidir, para actuar sobre un colectivo específico. Pois ben, pódenos deseñar e pódenos executar tamén, e ao final terános que avaliar, os seus, elevando sempre os resultados aquí, a área técnica de normalización, que, por suposto, terá que estar coordinando todo e sabendo o traballo de cada unha das unidades territoriais que ao mesmo tempo estarán en contacto entre elas para que non pase o que está pasando agora mesmo, é dicir, que varias unidades territoriais poidan estar deseñando un mesmo proxecto de normalización para aplicar na súa zona e aí estar unha vez máis pois fagocitando medios e recursos. Así pois, estas unidades territoriales terán a capacidade de diseñar proxectos específicos para a súa zona e de executalos, non? E de avaliálos. Avaliarán non só os seus proxectos, senón que avaliarán tamén deses outros que falamos antes, que serían os proxectos elaborados por esta área técnica de normalización. Os proxectos globais serían avaliados en cada unha das unidades territoriais e despois globalmente pola área técnica de normalización. Non sei se queda claro isto, que pode ser, ao mellor, unha das cuestións máis así máis densas, digamos, deste de todo o organigrama. Estas unidades territoriais a quen lles van dar servicio? Pois ben, non só lle van dar servicio aos concellos, vanlles dar servicio a todas as entidades presentes no ámbito territorial de actuación. Vanlle dar servicio a administracións, a entidades públicas, a empresas e a asociacións. Poderíase mesmo establecer convenios puntuais para actuacións máis específicas con algunhas das entidades presentes. E aquí, quería, se me colocas un pouco a transparencia, imos a outra parte, que sería as unidades territoriais, xunto con técnicos pertencentes á área técnica de normalización, traballarían en comisións técnicas especializadas para elaborar os programas globais que dixemos que iban partir daqui. Programas globais parten da área técnica de normalización, pero a hora de deseñalos contarase co persoal das unidades territoriais e de aquí partirá a idea para o deseño dos programas globais. Ben, xa dixemos que aquí debería que ter en conta a outros centros relacionados coa lingua. Compoñemos por caso, unha vez máis, centros de documentación, centros como poden ser aquí o recentemente creado o Termigal, non? Centros terminolóxicos que serían de moita utilidade a hora de colaborar no deseño destes programas globais. Pero tamén podemos contar con outras entidades, con empresas, con asociacións, en xeral con outro tipo de entidades que estean dispostas a involucrarse no proceso normalizador e chegar a acordos incluso puntuais con elas, para que poidan incluso participar no patrocinio dos custos de todo este proceso. É dicir, pódese chegar a asinar convenios puntuais, pero, claro, a cambio, o que temos que facer é telas moi en conta nestas comisións técnicas, formadas, repito unha vez máis, por xente da área técnica de normalización, por xente das unidades territoriais e o asesoramento que nos pode facer falta dos centros relacionados coa lingua e de outras entidades. Por outro lado, volver a dicir que habería persoal administrativo neste nivel, neste outro tamén das unidades territoriais, que cubrirían todo o proceso e daríanlle esa cobertura administrativa tan necesaria. A parte dos distintos tipos de unidades territoriais dependentes orgánicamente dese consorcio ou do modelo de entidade que se atope, que poidan crearse para isto exclusivamente en función de volume de traballo e amplitude do seu ámbito de actuación, ali onde xa existen servicios de normalización estables, como é o caso de algúns concellos, poderán manterse, se se considera oportuno, evidentemente, coa mesma dependencia que teñen na actualidade, pero garantindo sempre a súa integración neste organismo, na estrutura e na coordinación con todo o esquema de traballo a través da participación dos concellos de que dependen que se inserten no consorcio, non? Habería logo dous tipos de unidades territoriais. As dependentes dos organismos onde xa se atopen, porque claro, a hora de expoñer isto poden decir moita xente, e que ides facer cos servicios estables existentes xa en concellos, poñamos por caso, ou nas audiencias, incluso se quer ir máis alá. Pois ben, poderían seguir dependendo deses concellos ou deses outros organismos onde estean insertos. Pero iso sí, o seu funcionamento dependerá sempre da coordinación do consorcio. É dicir, será dende aquí de onde partan os programas globais de actuación e será aquí onde haberá que remitir tamén o resultado do seu funcionamento. Que modelos de servicios propoñemos para aquí? Pois ben, tanto no nivel técnico, o nivel técnico 1, como nas unidades territoriais, como no nivel técnico 2, as tarefas deberían de organizarse De acordo con un modelo unificado, evidentemente, de servicio para o que nos remitimos a directrices recollidas no manual para cargos públicos sobre o galego, sobre o uso do galego nas corporacións locais, editado pola Xunta de Galicia no ano 1995, e que, bueno, non vou explicar nada del, porque xa saiu aquí noutras ocasións. Aquí, neste manual para cargos públicos, que se chamaba, o que se recollía era, en primeiro lugar, os servicios de normalización teñen que traballar para dentro da institución onde están encadrados e dar asesoramento lingüístico e outro tipo de servicios para fora. É dicir, sería un traballo, por un lado, de ámbito interno e un traballo, por outro lado, de ámbito externo. Ben, asumímolo para este tipo de unidades territoriais. Por outro lado, terían dous campos de traballo prioritarios dentro do traballo lingüístico. Sería un traballo lingüístico propiamente e outro sociolingüístico, onde entran tarefas tan importantes como pode ser, por exemplo, a dinamización, a formación, para isto haberá tamén programas deseñados dende a área técnica de normalización. É dicir, non só serán traballos para incidir puntualmente con criterios lingüísticos en certos sectores, senón que tamén haberá que abordar temas como son o da formación da lingua ou como a da dinamización. Por outro lado, parece-nos importante resaltar da nosa proposta o seu carácter de coordinación, se por fixades, tanto horizontal como vertical. É dicir, temos relación dende o estatus superior, digamos, dende o órgano de decisión política, témolo totalmente vertebrado, que é outra das grandes eivas da normalización hoxe en día. Non hai unha vertebración clara. Aquí, mirade neste esquema, como está todo absolutamente interconectado. É dicir, esa coordinación de que tantas veces se fala, e que creo que o primeiro día se falou aquí, que tanto puxeran de moda os empresarios, a coordinación horizontal e vertical, pois ben, aí está tamén. En definitiva, un nivel político, un órgano de decisión superior, un nivel técnico onde teríamos unha estrutura superior dentro deste nivel técnico, cunha área de normalización, unha área de xestión, debaixo unhas unidades territoriais en contacto permanente coas áreas de xestión e normalización, e incluso uns órganos, unhas comisións que daría cabida a outros sectores, outros centros e outras entidades, e teria presencia permanente de xente destas unidades territoriais, mesas especializadas para abordar eses programas concretos, con xente especializada neses temas tamén. Que avantaxes ten esta proposta? Pois ben, as avantaxes que este deseño permite rendibilizar os recursos económicos, materiais e humanos para obter melloras significativas nos resultados, a especialización das tarefas, o aproveitamento dos materiais que se editan para programas e campañas, o achegamento ás necesidades reais, a oferta global dos servicios, unha metodoloxía de traballo única, integradora, clara e eficaz, a posibilidade de avaliar o proceso na súa totalidade ou en cada un dos niveis, e, en definitiva, a unificación dos esforzos nunha única dirección. Pois ben, son algunhas das características desta proposta que nos parecen que, se vos fixades, que non digo que solvente todos os problemas dun proceso de normalización, porque realidades, verdades eternas non as hai, solucións absolutas tampouco, pero parécenos que é poñernos no camiño. Ben, e despois desta proposta, o que fixemos na Cotenor foi ir, quizás, ser un pouco máis ousados, non? Metémonos no que habitualmente non é a nosa materia. Dixemos, imos facer un cálculo a ver de canto pode costar isto. Porque, claro, unha vez saído o esquema, despois de darlle voltas e voltas, pensamos, o primeiro que pensamos foi que tiñamos entre mans algo inabordable dende o punto de vista económico. Nós non somos especialistas en economía, nin temos costume de facer cifras con tantos ceros detrás do último punto, non? Pero collemos como referencia uns cadros salariais e puxémonos a calcular. Aquí temos o que estimamos nós que pode costar os servicios centrais desta rede, deste proxecto, do noso proxecto dos nosos servicios. Os servicios centrais, o que lle chamamos antes, a área técnica de normalización, o nivel 1, costaría isto máis ou menos. Necesitaríamos un director técnico que calculamos unha paga de 6 millóns de pesetas. Un director técnico, aí tedes os custos, 5 millóns de pesetas. Un xerente, 4 técnicos, estamos falando da área técnica de normalización e dun suposto económico noso, que teria que ser moi matizado, por suposto, e obxecto de posteriores estudios nos que teria que tomar parte e sentarse nunha mesma mesa moita xente moi distinta unha das outras. 4 técnicos que cobrarían 4.300.000 pesetas cada un, 17 millóns de pesetas, 3 administrativos que cobrarían 2.800.000 cada un, 8.400.000. Sacamos unha suma de persoal, de gastos de persoal nesa área técnica de normalización de 37 millóns de pesetas. Gastos de funcionamento, mollámonos tamén o que puidemos. Entón, equipamento de ofimática, 5 millóns, mobiliario, 3 millóns, mobiliario bibliográfico, coordinación, gastos ordinarias, axudas de custo e actuacións, tirando non precisamente polo baixo, danos 29 millóns de pesetas. Total de custos que nos costaría montar esta área técnica de normalización en mantela, aí o tedes, 66 millóns de pesetas. Estamos falando do nivel técnico 1, é dicir, aquilo que nos quedaba entre o órgano de decisión político e as unidades territoriais. Imos agora as unidades territoriais. Os servicios comarcais, bueno, hai un erro aí calculamos máis ou menos un servicio tipo para actuar sobre 6-5 concellos, máis ou menos, volvo a repetir, estamos falando dos nosos supostos. Un servicio tipo con 2 técnicos que cobrasen 3.800.000 pesetas cada un, 7 millóns de pesetas. Tería un administrativo para darlle cobertura administrativa, 2.800.000 que nos darían os costes en persoal, en dotación humana, de 10 millóns de pesetas. Despois, os gastos de funcionamento. Equipamento ofimático, 1,5 millóns, mobiliario, 900.000 pesetas, material bibliográfico, máis ou menos foron facendo un suposto de gastos, 4.950.000 pesetas. Total de custo para cada unha desas unidades territoriais, danos 15.422.000 pesetas para cada unha desas unidades territoriais. Cal foi a nosa sorpresa? Baixarme un pouco. Mirade. Aquí temos o que se gasta na actualidade e o da nosa proposta. De onde sacamos esta cifra? Pois ben, temos explicado aquí por medio desta chamada. Mirade, estes 235 millóns que actualmente a Xunta de Galicia está destinando á normalización lingüística, sacámoslos daqui. 200 millóns do convenio asinado coa Consellería da Presidencia para actuacións en materia de normalización lingüística e 35 millóns que agora mesmo é o que está destinando a Consellería de Xustiza a subvencionar os servicios existentes. Estes servicios laguna que vimos antes aí no mapiña. Pois ben, estánse gastando 235 millóns, que, bueno, faltan aí o erro que me refería antes, 235 millóns, e nos calculamos a nosa proposta para 235 millóns. Bueno, non fai falta dicir que intentamos axustálo, non, porque non sei se ven. Pero ben, a suma das cantidades que antes bordei, efectivamente, dá isto, dá un pouco máis, pero, bueno, redondeamos. E hai que facer aquí tamén unha puntualización. Non estamos tendo en conta a colaboración dos concellos á hora de integrarse no consorcio. Teóricamente, as subvencións que dá agora mesmo a Consellería de Justicia e Interior subvencionan un 50% o gasto dos servicios lingüísticos, teóricamente. Porque despois, a maior parte dos concellos gastan ese diñeiriño e non poñen un peso. Pero, bueno, eso xa é outro caso, non nos imos meter aí. Entón, imos supoñer que en principio non van poñer os concellos un peso. É dicir, isto é o que está gastando a Xunta na actualidade. Cantos servicios crearíamos? Agora mesmo temos 45 servicios inestables, 45 servicios laguna, Guadiana, que son, que isto de correr pola premura do tempo, xa vedes que a veces traiciona moito. ¿No?
Os 45 servicios, os que temos 45 servicios inestables, algún deles non dura máis que un mes, e, por outro lado, teríamos 11 estables, 11 servicios destes atendendo a unha área, como unha área, chámaselle comarca, como se queira chamar, pero estables, funcionarán todo o ano. Cantos concellos atendidos temos agora? O mesmo que servicios, 45. Cantos teríamos, calculando 6 concellos por servicio, 66 servicios, máis a atención dos servicios centrais, que é moi importante, eses servicios especializados. Por que respecta aos postos de traballo, agora mesmo temos 45 a tempo parcial. Bueno, aquí haberían que engadir os 4 novos deste novo servicio da Fundación Comarcais a tempo parcial. Cantos teríamos desta outra maneira? 42, pero a tempo completo e estables, que serían 22 dos 11 servicios, 22 técnicos, máis 4 dos servicios centrais, 14 administrativos, un xerente, bueno, serían 42 a tempo completo, 42 postos de traballo. E, por último, o definitivo. Non temos coordinación na actualidade, non é posible, tal como están distribuídos e organizados os servicios de normalización, e si teríamos unha coordinación e uns servicios estables no noso territorio. Este é outra vez o mapa que vos puxo antes, Soco. É nada máis que algo ilustrativo, isto sí que quero moi claro, é moi importante que quede moi claro agora. É dicir, estes 45 servicios son os que no ano 97 foron subvencionados pola Consellería de Xustiza. Aí ustedes como están repartidos polo territorio. Desperdigados, bueno, repartidos así conforme unha man se lle ocorreu distribuílos. Nós fixamos unha aproximación, dixamos, por cada un destes servicios, sen deixar ningún destes fora, multiplicando os concellos, tal como nós temos que multiplicar, quedaríanos moito máis vertebrado, ademais, o propio territorio, é dicir, moito máis vertebrado o mapa de servicios lingüísticos do noso país. Sobreponme un segundo. Esta é a nosa proposta. Con concellos tomados totalmente ao chou. Quero por dicir, non seguimos ningún tipo de criterio sociolóxico, demográfico, económico para remarcalos. É dicir, por cada concello que asistía con servicio de normalización, engadimos e outros satélites do redor, máis ou menos, como nos foi parecendo, e aí o tedes o ben, aí o tedes. Todo isto, e volvo a insistir, é un suposto noso. É dicir, non seguimos ningún tipo de criterio científico para recoller, para saber que concello que ellos íbamos a seleccionar. Pero tamén hai que tener en conta outra cousa. Todo isto co diñeiro que xa hai. Non nos fai falta acudir a comunidades europeas, nin a que ninguén lle caia euros do ceo. Isto é o posible agora e con o noso proxecto. E ben, decirvos unha vez máis que é unha proposta, que o bo desto, e por iso trouxemos aquí, sería que a partir de agora, no tempo que hai para debate e para intervencións, que o maduremos un pouco, que bueno, que dende distintos puntos de vista deades as vosas opinións para entre todos melloralo. É un proxecto aberto, elaborado pola Cotenol, pero non que nos, non para ser executado estritamente por nós, é dicir, onde terá que colaborar moita xente e onde moitas cousas terán que ver. Bueno, agardo que vos gustase, que o entendesedes que vexades a posibilidade, sobre todo eso, a posibilidade que temos de leválo a cabo. Porque este, ademais de non ser un proxecto que para que faga falta moito diñeiro, ademais de non ser un proxecto que faga falta grandes eminencias para poñelo en marcha, insisto, é un proxecto posible. Moitas gracias.
Eu, sin ánimo de coutar o debate, creo que sería bo que houbera, o que quería propor é recollendo unha idea que deixei caer o outro día, que eu creo que é de utilidade de cara ao futuro, é que fagamos unha pequena comisión para redactar unhas conclusións dos encontros, no que, se vos parece, na liña do que xa se concluíra nos anteriores encontros, actualizar e buscar unha maneira de dar pasos adiante concretando nestas orientacións que se están vendo aquí, pois en aspectos como proposta de creación dun organismo tipo de consorcio, proposta de articulación dos servicios en plan comarcal, con estabilidade, etc. O sea, buscando un pouco as ideas que foron máis ou menos coallando no, estes días ao longo dos encontros, darlle unha forma de redacción para que teñamos a posibilidade de lelos aquí e, se vos parece, pois refrendalos como conclusións. Isto pode sernos de utilidade para que, canalizado a través do presidente do Consello da Cultura, que ten funcións de asesoramento coas institucións responsables no país, se intente dar saída, polo menos, para que estas autoridades se tomen conciencia de que existen problemas, pero tamén de que existen solucións e de que hai un desexo por parte da xente involucrada neste traballo de que se adopten este tipo de iniciativas e de solucións. Entón, se vos parece ben a proposta, eu creo que para redactar este pequeno conclusión fai nos falta que esteades algún dos que estades sentados na mesa e podedes seguir o debate, pero mellor Daniel, Socorro, non sei se Valentín, pois nos ausentaríamos a escribir aí un... Non pecho a posibilidade de que haxa preguntas ou debate, pero creo que isto é importante facelo para que non quede todos os coloquios e todas as ideas que xurdiron aquí, que non quede pois, simplemente nunhas actas que se van publicar, senón que vexamos a maneira de facelo expreso, non? De concretalo, de facelo expreso e de facelo chegar ás autoridades competentes, aínda que, claro, nós non podemos responsabilizarnos de que eso se faga, pero polo menos de facelo chegar, sí.
Creo que mellor que siga o debate.
Hola, boas tardes. Eu quería lle preguntar ao presidente de Acotenor cales son as posibilidades reais no marco político que temos de levar a cabo ese proxecto de consorcio que nos acaba de presentar, que parece unha realidade tan fantástica, pero que posibilidades reais hai de leválo a cabo. Moitas gracias.
Pois... fantástico pode ser ou non ser, eso non se saberá certamente hasta que estea funcionando. Real non é, porque todo isto, como podedes supoñer, ten que partir dunha decisión política. É dicir, a hora de crear un consorcio, primeiro que necesitamos, se ese consorcio está participado por dúas administracións distintas, a administración local e a administración autonómica, como vos vim dicindo aquí, os primeiros que teñen que poñerse de acordo, está claro quen son. A administración autonómica e, pois, as administracións autonómicas, ou as administracións autonómicas, é verdade, e as locais, non, as administracións autonómicas, estoume a referir non utilicei ben o termo, as distintas consellerías, decir, pero bueno, basicamente, falando en prata, esta iniciativa teria que partir directamente da Dirección Xeral de Política Lingüística, ou un órgano superior que sería, neste momento, a Consellería de Educación, que non supoño que non estará rompéndose moito a cabeza co tema, ou da presidencia da propia Xunta de Galicia. Daí teria que partir a primeira iniciativa, e a partir daí, pues, bueno, facer, elaborar, isto é algo que tamén, aproveitando esta pregunta, vou aclarar, elaborar primeiro un proceso de normalizador, un programa de normalización lingüística para todo o país, e despois poñer en marcha o consorcio. Se non podenos pasar o que nos explicaba Suso Costas hoxe aquí esta mañá, que todos nos embarquemos nun barco que non sabemos ponde vai. É dicir, primeiro, ter claro que quere que imos facer con ese consorcio, e despois facer o consorcio. Pero, repito, outra vez contestando a pregunta, que a decisión é única, exclusivamente política.
Agora non temos moderador, así que podemos nos explayar, non? Non, só queria dicir que a parte de preguntas tamén caben comentarios, eh?
Ora, son Isabel da Universidade de Santiago. Non, solamente era facer un comentario sobre algo que se me ocorreu, que non viña aí no cadro comparativo, que con ese proxecto ou algo semellante pasaríase ademais de ter unha situación na que non hai ningunha partida orzamentaria estable destinada para actuacións e incluso para material e recursos dos servicios, a sí a vela, sexa que sexa.
Si, sí, eu non sei se vos deu tempo porque pasou moi rápido Valentín, pero tanto no hipotético orzamento, dadevos conta que isto está feito totalmente no aire, non? Nos non estamos dicindo que o director técnico dos servicios centrais teña que gañar 6.233.500 pesetas, é unha posibilidade, pode gañar 12 millóns ou algo menos. Pero hai sempre unha partida para actuacións. E outra cousa tamén que non se, quizáis non se viu porque foi un pouco rápido, é que no cadro comparativo xa apuntou Valentín que neste momento supostamente hai outros 35 millóns que poñen os concellos para todos os servicios de normalización que son subvencionados pola Xunta, pero tamén hai outros servicios de normalización en empresas, en entidades de outro tipo e tamén en concellos que son financiados con máis diñeiro aparte dese e que tamén teñen nalgúns casos orzamento para actuacións que se sumaría a este orzamento xeral e que en función das competencias que se lle dos fins para os que se cree este consorcio ou esta entidade se asume función, servicios, converterse nun servicio público, que me parece algo moi importante, que quizáis non quedou bastante claro e que recalcaron pola mañá no caso catalán e que sería moi importante aquí, tamén tería participación en outros orzamentos que agora mesmo están por aí dispersos, non? É dicir, política lingüística non destina só 235 millóns á lingua galega no ámbito local, hai máis diñeiro en cursos, en outro tipo de actividades diferentes.
Todo caso, facer unha aclaración, un momentiño, que antes, pola premura do tempo, como dixo Seco, hai cousas que, claro, que se pasan rápido. Dicir que isto sería o embrión do consorcio. É dicir, isto sería o que podemos partir agora. Pero hai outro aspecto que hai que remarcar. Ben, por medio de outras partidas, como di Soco, coas que nós ata agora non quixemos contar para este proxecto, ou ben, coa colaboración económica dos concellos, que si se teria que producir, é dicir, conforme máis entidades locais fosen formando parte deste consorcio, teríamos que dar máis servicios, evidentemente, pero tamén estaríamos xogando con as cifras cada vez máis grandes, porque estes concellos van entrar participando pero cunha dotación económica. É dicir, iríamos creando máis servicios que irían abranguendo máis zonas ata o estado ideal deste consorcio, digamos, que sería estenderse a todo o territorio galego. É dicir, que cada vez esas manchiñas vermellas que nos aparecían aí nos mapas que acaben cubrindo a Galicia inteira, non? Ese sería o estado ideal do consorcio. Iríamos avanzando a partir daqui, a partir deses 11 primeiros servicios, iríamos facendo cada vez máis conforme as posibilidades deles en de sí e conforme fose avanzando o proceso.
Sí, a ver, son Anxo Lorenzo da Universidade de Vigo e quería, bueno, igual fago unha pregunta, teño unha dúbida que seguramente igual xa se respondeu pola mañá na conferencia, bueno, no relatorio de Suso Costas ou incluso o propio Valentín, porque estiven fora un rato entre cando se empezaras. Pero teño unha dúbida, cal é, estudiastes cal sería a figura xurídica do consorcio? Que figura xurídica sería?
Existe a figura xurídica do consorcio prevista na legislación xa, como ente que agrupa distintas administracións. Bueno, eu non son xurista, nin sei nada diso, non? Pero algo así, entendino así. Pode agrupar administracións diferentes e tamén entes públicos e privados que non son administracións.
Existe
xa prevista na legislación.
Existe
existen exemplos. Xesús Costas esta mañá puxo dous exemplos: o consorcio da zona franca de Vigo e o consorcio da cidade de Santiago. No caso da cidade de Santiago, que é o que máis coñezo, agrupa tres administracións, non participan entidades privadas, non participan empresas, por exemplo. Cabe a posibilidade de que si participen as empresas.
É dicir, que desde o punto de vista xurídico non habería ningún problema, ningún tipo de... É dicir, a administración non poderá en todo caso, escudarse na rareza, digamos, dese tipo de figura, non?
A ver, espera un momento. Este é a coordinadora de traballadores / de normalización da lingua. Nós temos unha capacidade moi limitada porque é unha organización de voluntarista, non? Civil, como se dixo por aí. Non somos, non temos uns servicios xurídicos, non temos un gabinete de estudio técnico para propostas de consorcios, non o sabemos. Este é lanzar unha proposta que esperemos que se complete, medre, se estude, se afonde coa contribución de moita xente, de moitas máis entidades e tamén de quen ten responsabilidades nestas cousas, non? Nos non temos todas as respostas por agora. Máis preguntas?
Pois tanto a administración como calquera outro tipo de entidades. Todos levamos falando aquí de que era
Mira, perdoa, que están dicindo aquí que si podes facer o favor de presentarte porque se está grabando e entón é máis fácil que e volva a empezar porque estaba sin micro, igual non.
Son Amelia Rodríguez do Centro Ramón Piñeiro. Eu digo que si o consorcio pode acoller todo tipo de entidades e aquí levamos falando todos estes días de que é importante a coordinación, pues penso que porque, o sea, si ten alguna razón que non incluirades aí a universidade ou outros servicios que xa existen, non?
Eso, evidentemente, que unha das cuestións, vamos ver, nos, como de cada vez, só colazamos a idea do consorcio. Neste consorcio, é claro que teñen cabida todo tipo de organismos. Outra cousa é que eso hai que deseñalo e hai que planificalo. É dicir, ao mellor tampouco convén, polo menos en principio, que o consorcio intente abarcar tanto que aprete pouco. É dicir, o ámbito da educación é complicado porque bueno, estamos falando de unha, digamos, de un grupo moi grande, unha masa social moi grande, cunhas determinadas características moi específicas, con mellor non teñen moito que ver, digo, no aspecto de da normalización lingüística, non dun programa de abrir un programa de normalización lingüística, non teñen moito que ver coas unidades territoriais de que falamos aquí que estarían espalladas polos concellos e polas cidades de Galicia. Por lo menos en principio, no consorcio, claro que ten cabida, é dicir, podemos facer un consorcio que aglutine administración autonómica, administracións locais, empresas, outro tipo de organismos, a universidade, educación, claro que podemos facer. É cuestión de pensarlo, é cuestión de estudiarlo. Sería un macro consorcio, pero sí, no consorcio sí teria cabida, se é eso a que te refires. Outra cousa é se conviría, por lo menos en principio, incluir eses plans, ¿no? Incluir estes organismos dentro do mesmo consorcio.
Simplemente digo que se é importante a coordinación, un servicio na universidade, un servicio na televisión, todos deberían actuar en conxunto, digo eu.
Sí, evidentemente.
Entonces, claro. O mellor pedir agora unha peseta, bueno, pues vale, nos dan unha peseta, pero o mellor, se pedimos un duro, pues mira, mellor, non?
Isto é pedir 20 pesos, eh? Unha cousa, aí non sei se recordades no esquema que se prevía a coordinación con outras entidades e con outros centros actuantes no proceso de normalización. Esa coordinación pode ser moi intensa ou moi extensa, puntual, pode, non se está sin concretar, non? Evidentemente, si se creara un consorcio e empezara a funcionar cun método moi organizado e dera resultado, eu estou segura que o día seguinte outros sectores que non estivesen dentro dese consorcio ou se interesarían, non? Ou ben para integrarse ou para copiar o método ou polo que sexa, non?
En definitiva, estamos convencidos de que se este consorcio funcionase de pasar do estadio en que estamos agora, de intentar vendelo nós, habería moitísima xente ao día seguinte que dixe que soco, pois, petándonos á porta para asociarnos, porque lles interesaría. Pero, bueno, abres esa posibilidad aí neste cadriño que tiñamos aquí, que é a colaboración con outras entidades, aí, sí, habría que analizar a oportunidade de insertalas no consorcio, de metelas, ¿no? Thank you.
Valentín di, fala sempre de nós, nós lanzamos a proposta, pero nós non podemos montar un consorcio, senón xa non o viñamos a explicar moito, montábamolo e mandábamos vos unha invitación para presentálo, non? Que é un pouco diferente. Eu creo que a primeira pregunta, que eu non tive ocasión de dicir nada, e como non me costa traballo non dicir nada, que tamén non está só nas mans de unha entidade tan pequeniña como a coordinadora ou das conclusións que saian destes encontros que isto se cree. Aquí hai moita xente que está actuando en sitios diferentes, que teñen capacidade de incidencia distinta e que entre todos e todas podemos un pouco tirar pola idea, non? Non sei se será aceptada ou non, pero pelo menos podemos intentar.
Son Fernando Román do Concello de Ourense. Simplemente é ratificar que non son únicamente os concellos que apareceron no plano, porque, por exemplo, no meu concello, noutros, fixemos os cursos estes do plano do ano 90. O que pasa é que existe voluntariedade funcionarial, pero moitas veces non voluntariedade política para avanzar a cousa. Temos, por exemplo, nosa ordenanza, creado un gabinete, o que pasa é que non se solicitou nunca subvención económica, pero na propia provincia de Ourense existen varios concellos que están traballando no labor, simplemente eso.
Fernando, en canto dixaxe xa quen eras, en que concello estaba, xa sabía o que ias dicir detrás, é dicir, claro que non aparece o concello de Ourense, tedes un gabinete de normalización lingüística e sabémolo, pero non aparecen nos datos que nos facilita a Consellería. Pois iso é, un monitor máis que nos indica en que situación estamos. Ni siquiera temos todos os datos. Pero non é que non os teñamos nós, é que tampouco os teñen onde os tiñan que ter, xa de primeira man. E aí está o propio exemplo. Dicir, no Concello de Ourense hai un gabinete de normalización lingüística traballando, non aparece na relación dos servicios existentes. Por que? Porque acabo de dicir, Fernando, non pediron a subvención, entón non o teñen localizado, nunha palabra.
Simplemente, nada máis, unha cousa, é que ademais non vai custar nada, porque xa estamos os 4 ou 5 funcionarios que traballamos habitualmente nese labor de traducción e asesoramento, xa nos están pagando por o propio concello, entón é unha maneira de colaborar, aínda que ese xa solapada e non nos saiban.
Sí, bueno, en todo caso, o que estades facendo en realidad é parte do vosso propio voluntarismo, da intención que tedes, é que, bueno, é que traballar de forma solapada e que non nos saiban, pois estivo ben durante unha época, non? Pero ese síndrome de clandestinidade xa teñamos que ir perdendo. Digo...
Simplemente que estamos asignados, punto, pero deixano así e nada máis.
Xa. Pero bueno, que saibades, non sei se viches que na nosa proposta posterior si apareceu o Concello de Ourense como un concello dunha gran cidade, non? Evidentemente, o Ourense ten que estar coberto por unha unidade territorial ou varias, dependendo. Máis preguntas?
Se non hai preguntas, como non hai moderador, recordamos vos que a continuación do descanso... Ai, perdón, hai unha. Aquí, perdón.
Gracias. No, eso é un comentario. Bueno, son Beatriz Bascoi, estaba nese servicio que dicía Soco, que é un servicio non é, no de Ferrol. Son un comentario. O que dicía desde o Concello de Ourense, que non aparece aí. Hai outros que aparecen, como que lles den a subvención, pero non existen. En concreto, o Concello de Narón creo que aparece aí. E non ten servicio de normalización.
Sí, era o que decíamos. Eses son os datos que se nos facilitan desde a propia Dirección Xeral e que agora mesmo aquí constatamos que non se corresponden á realidade. E que eso, é absolutamente imposible neste momento saber que servicios existen, en que condicións están e todo iso. Eso é mostra da descoordinación que existe, non?